Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda kechki soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 18-iyuni jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, Hurmat Bobojon. Xabarlarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Jizzaxlik Nargiza Sapayeva Afrosiyob poyezdning navbatdagi qurboni bo'ldi.
Tez yurar poyezd bu kimchada urvargan. Ko'krak qismidan yuqori qismi, asosan miya qismlari qattiq jarohat olishi natijasida o'sha joyda jon bergan.
Sovet davridan qolgan teleuzatgich qo'shnilar xavotirga sabab bo'ldi. Islomiy partiyaning Misr prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Muhammad Mursi ikkinchi bosqich saylovlarda g'olib chiqqanini e'lon qildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda hafta savoli javoblarini ham muhokama qilamiz. Bu galgi hafta savoli: siz telefon sotib olishga qancha pul sarflaysiz? Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini xabarchimiz Hurmat Bobojonga bersak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Saudiya Arabistonida Naif bin Abdul Aziz Al Saudning o'limi ortidan Salmon bin Abdul Aziz uning o'rniga valiyaht shahzoda etib tayinlandi. Zamonaviy Saudiya davlatchiligining asoschisi Ibn Saudning ko'p sonli farzandlaridan biri bo'lgan shahzoda Salmon 10 yillardan buyon Saudiya Arabistoni mudofaa vaziri va poytaxt Riyod hokimi vazifasini bajarib kelayotgan edi. Ayni paytda Arabistonda Naif bin Abdul Aziz bugun Makka shahrida dafn etildi. Gresiyada Yevropa ittifoqi bilan shartnoma tuzish tarafdori bo'lgan partiya g'alaba qozonishdan Yevropa moliya birjalarida ko'tarilish qayd etildi. Shuningdek, Gretsiyadagi hodisalar Osiyo bozoridagi o'sishga ham ta'sir qildi. Yaponiya, Hongkong, Janubiy Koreya va Avstraliya bozorlarida ham ko'tarilish qayd etildi. Yakshanba kuni Gretsiyada o'tgan parlament saylovlarida Yangi demokratiya partiyasi 29.5% ovoz bilan g'olib chiqqan. Ayni paytda ushbu partiya bosh vazirni tayinlash bo'yicha muzokaralar o'tkazmoqda. Moskvada Eron yadroviy dastur yuzasidan 2 kunlik yopiq muzokaralar boshlandi. Tehronning atom dastur yuzasidan muzokaralarda AQSh, Britaniya, Xitoy, Rossiya, Fransiya va Germaniya vakillari ishtirok etmoqda. Eron uranini to'yintirish, 20% qilib cheklash, qolgan 20% to'yintirilgan uranni eksport qilish va nihoyat qum yaqinidagi inshootni yopib tashlash. Buning evaziga 6 davlat vakillari Eronga atom xavfsizligiga doir amallarda yordam taklif etishi muzokaralar mavzusidir. O'tgan navbatda Tehron g'arb jazo choralari, jumladan Yevropa ittifoqining neft savdosiga qo'ygan embargosi va Amerikaning Eron Markaziy bankiga qarshi choralar bekor qilinishini istaydi. Eron o'z atom dasturining harbiy tomon yo'nalmaganini aytib kelsa-da, g'arb hukumatlari Eronning yadroviy dasturi aynan yadroviy qurol yaratishga yo'nalgani borasida xavotir bildirib keladi. Islomiy partiyaning Misr prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Muhammad Mursi ikkinchi bosqich saylovlarda g'olib chiqqanini e'lon qildi. Ya'ni paytda mamlakatni boshqarayotgan harbiylar hokimiyatni osonlikcha islomchilarga topshirib qo'ymasliklarini namoyon qilmoqdalar. G'arb axborot agentliklarining Misr markaziy saylov komitetidagi o'z manbalariga tayanib bildirishicha, musulmon birodarligi tashkilotining prezidentlikka nomzodi Muhammad Mursi aksar ovozlar sanab bo'lingandan so'ng o'z raqibi Ahmad Shafiqdan ancha ko'p ovoz olishga muvaffaq bo'lgan. Afsonaviy Beatles guruhi asoschisi, mashhur rok musiqachi Paul McCartney bugun 70 yoshga to'ldi. U 1942-yili Britaniyaning Liverpool shahrida ishchi oilasida dunyoga kelgan. 1960-yilda McCartney, John Lennon, George Harrison va Ringo Starr bilan birgalikda Beatles guruhini tuzgandilar. Mazkur guruh musiqiy kompozitsiyalarining ko'pini John Lennon bilan Paul McCartney yaratgan. 20 yil avval sodir bo'lgan irqiy mojaro qahramoni afroamerikalik Rodni King jasadi uning Kaliforniyadagi uyi hovuzdan topildi. U 47 yoshida halok bo'lgan. 1992-yili Kingning oq tanli politsiyachilar tomonidan kaltaklanishi irqiy g'alayonlarga sabab bo'lgandi. Uni kaltaklagan politsiyachilar oqlangandan keyin Los-Anjelesda irqchilik asosidagi ommaviy to'qnashuvlar boshlanib ketgan va o'shanda 50 dan ziyod kishi halok bo'lgandi. Mazkur voqealarning 20 yilligi arafasida so'zlagan Rodni King irqchilik hali hanuz AQShda muammoligicha qolayotganini bildirgandi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar idorasi dunyoda qochqinlar soni oshib borayotganidan xavotir bildirdi. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yili jahon bo'ylab 800 ming odam turli sabablar bilan o'z vatanlarini tark etishga majbur bo'lgan. 2011-yilda jahonda qochqinlar soni 4,5 millionga yaqinlashib qolgan. Eng ko'p qochqin Afg'oniston hissasiga to'g'ri kelyapti. O'zbekistondagi iqtisodiy, ijtimoiy qiyinchiliklar ham ko'plab odamlarni qochqinlikka ketishga majbur qilmoqda. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko mamlakatda parlament saylovlari shu yilning 23-sentyabr kuni o'tkazilishini e'lon qildi. Dushanba kuni Minskda parlament sessiyasida qilgan ma'ruzasida janob Lukashenko saylov payti tashqi kuchlar aralashuviga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlab o'tdi. Belarusda 2010 yil dekabr oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovi aholining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Politsiya yuzlab faollarni hibsga oldi. O'shanda g'arb hukumatlari saylovda ko'plab soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani, muxolifatchilarning kaltaklanishi va qamoqqa tashlanishiga qarshi keskin munosabat bildirib chiqdi. Belarus esa o'z navbatida g'arbni saylov kunida davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinishda ayblagandi. Yevropa chempionatida bugun Italiya, Irlandiya jamoalari hamda Xorvatiya, Ispaniya jamoalari o'rtasida o'yinlar bo'lib o'tadi. Yevropa chempionatida ayni paytda Germaniya va Portugaliya terma jamoalari o'z raqiblari bo'lgan Daniya va Gollandiyani kecha mag'lubiyatga uchratdi va ikkala o'yin ham 2-1 hisobida yakun topgandi. O'yinlar natijalari bo'yicha Germaniya terma jamoasi 9 ochko bilan guruhda 1-chi o'rinni egalladi. Portugaliyaliklar 6 ochko bilan 2-chi o'rinda va har ikkala komanda endi chorak finalga chiqa oldi. Shu tarzda chorak finalda uchrashadigan 4 ta jamoa aniq bo'ldi. Yarim finalga chiqish uchun Germaniya Gretsiya bilan va Portugaliya Chexiya bilan kuch sinashadi. O'zbekiston chet ellik yuk tashuvchilaridan mamlakat hududidan o'tish uchun avvaldan ruxsatnoma olishni talab qilmoqda. Avvallari mamlakatga kirish uchun yuk mashina haydovchilariga ruxsatnoma bevosita chegaraning o'zida berilardi. Endilikda 11 iyundan kuchga kirgan o'zgarishlarga muvofiq ruxsatnoma olish uchun avval O'zbekistonning davlat idoralariga murojaat qilish zarur bo'ladi. Ko'pchilik yuk tashuvchilar kiritilgan yangi qoida haqida bexabar qolganliklar bois Qozog'iston O'zbekiston chegarasida, jumladan Tajen bojxona posti hududida Qozog'iston hududi orqali tranzit bilan o'tayotgan 170 dan ziyod avtotransport vositalari to'planib qolgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi saytimiz sizga muntazir hozir esa bugun eshitishimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. London olimlari o'tkazgan tadqiqot natijasiga ko'ra dunyo aholisi orasida semirish ko'payishi oziq-ovqat yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqdagi lavha ham eshitishimizdan o'rin oldi. Sovet davridan qolgan teleuzatgich qo'shinlar xavotiriga sabab bo'lmoqda. Jizzaxlik Nargiza Sarayeva Afrosiyob poyezdining navbatdagi qurboni bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
London olimlari o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra dunyo aholisi orasida semirish ko'payishi oziq-ovqat yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin. Keyingi 38 yil mobaynida dunyo aholisi yana 2-3 milliardga oshib, semizlar soni ham ko'payishi taxmin qilinmoqda. Hozirda 7 milliard bo'lgan dunyo aholisi vazni jami 316 million tonna og'irlikka teng. Olimlar fikricha jahon aholisi semizlik bo'yicha 16 million tonna ortiqcha vaznga ega. Xo'sh, O'zbekistonda semizlik muammosi qay ko'rinishda? Hamkasbim Mehribon ana shu savolga javob topishga harakat qildi.
Samarqandning Kattaqo'rg'on qishlog'ida yashovchi 50 yoshli Farog'at Toshtemirovaning bo'yi 175 santimetr bo'lib, u hozirda 108 kilo vaznga ega.
108 kiloman. Sababi mana bu Qitoyga duruja bor-ku, ana shundan non qilamiz. Hammamiz Qitoyga temirtiryapti. Chunki oldin biz o'zbek xalq turishga non yedik. Umuman temirmaganmiz. Endi qanday arxlos yo'li bor edi mana?
Aga yo'li bo'lsa ozarmi deysiz?
Ha, abzatdim. Men uchun istar edim.
Kattaqo'rg'on qishloq vrachlik punkti shifokori Abduraim Bozorovga ko'ra, qishloqda 7800 nafar aholi bo'lib, ularning 1.5-2% semizlik muammosiga ega.
Hatto bolalar orasida ham bor. O'kuni qabulga bir yosh bola keldi. 1 yashar bola 12-14 kilo vaznga ega bo'lganda, yosh bolalar orasida ham bor, ayollar orasida ham bor, erkaklar orasida ham bor. Shaharlarga nisbatan yoki dasht zonalarga nisbatan bizlarda ularga nisbatan bizlarda kam. Shahar sharoitida semiruvchilar ko'proq. Qishloqda rahbarlar orasida semirish ko'paygan. Masal ko'tarilgan 70% qorin tashlashdi, semirishni boshladi.
Semizlikka iqtisodiy to'kinlik sabab emasligini aytgan shifokor Bozorov semizlikning sabablarini sanaydi.
Birinchisi atrofdagi muhitga bog'liq. Olayotgan havosiga, ichayotgan suviga, iste'mol qilayotgan oziqasiga. Men qishloq sharoitida ba'zilar semirib ketadi. Ularda iqtisodini ko'rsangiz, nochor. Ularda oqtarib turib, ularda kasalligini topolmaysiz hatto. Borib turib bunday nonishtasiga, abidligiga, nimalarga qarasangiz, juda nochor ovqatlanadi. Ularda semizligiga irsiyat birinchi o'rinda. Shaxsan o'zim irsiyatimda, nasl-nasabimda birorta ham semiz o'tmagan. Agar bizlarni har qancha boqsa ham bizlar semirmaymiz lekin.
Semizlik bo'yicha odam turli xil kasallarga duchor bo'lishi mumkinligini aytadi katta qo'rg'onlik shifokori.
Bir xillar shirinliklar iste'mol qiladi. Shirinlik odamni shishiradi, lekin kamqonlikka olib keladi. Appo bo'lib ketadi bir xillar semirib. U men juda yaxshiman deyoradi, lekin uni mukammal o'rganib ko'rsangiz, kamqonlik kuchli unda, iste'mol qilayotgan ovqatda faqat uglevod, minerallar yo'q tarkibida, ovqat tarkibi ham bog'liq.
Toshkent viloyatida yashovchi 57 yoshli Maqsad akaning vazni taxminan 70 kilo bo'lib, u o'zining ozish va semirishi yil fasllariga bog'liqligini aytadi.
Yozda ozaman, men qishda sal semiraman. Yozda ishlaymiz bizlar. Va yozda o'sha ishni ko'p qilaman, mahsulotga qilaman, boshqa qilaman, ishlashni qilib keyin vaqtida ovqatlanmayman, kunlik issiqda ovqat ham o'tmaydi endi, faqat suv ichish saqol bo'lsa bizlarni bu yer issiq anaqa bo'lyaptida sal. Shuni hisobiga man sal ozaman.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashovchi 41 yoshli Mag'firat Bo'ronova umrida hech qachon tarozida vaznini o'lchab ko'rmagan. Mag'firat opaga ko'ra, u ro'zg'or tashvishlari ko'paygani sari ozib ketadi.
Yaxshi, unday semiz emasman. Nima desam bo'ladi? O'rtachamanda. Hozircha ozib, ro'zg'or og'irligim ozib turibmiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radiotexnologiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaymiz.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, shu issiq kunlarda qishni, sovug'ini o'ylash ma'qul bo'lsa kerak, chunki ertangidan yana qish keladi. Novosibirskdagi pechka ishlab chiqaruvchi Termofor shirkati vakili O'zbekistonga bir necha ming dona pechka yetkazib berish yuzasidan so'zlashuvlar davom etayotgani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi. Ozodlik radiosi bu haqda kuni kecha News Novosibirsk.ru xabariga tayanib ma'lum qilgan edi. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
News Novosibirsk.ru'ga ko'ra, O'zbekistondagi Mirob Design shirkati Rossiyaning Novosibirsk shahridagi zavodga uy isitishda foydalaniladigan 10 ming dona temir pechka tayyorlashga buyurtma bergan. O'zbekistonda ko'mir qimmatligi, elektr va gaz takchil ekani bois o'tin va tezak yoqib uy isitish mumkin bo'lgan bunday pechkalarga ehtiyoj ortgan. Pechka ishlab chiqaruvchi Termofor shirkati direktori Konstantin Bessonovga ko'ra, 10 ming dona pechka O'zbekistonga sovuq kunlar boshlangunicha yetkazib berilishi lozim, deb yozdi sayt. Ozodlik radiosi Termofor shirkatining tashqi iqtisodiy aloqalar bo'yicha menejeri Anton Shitikov bilan bog'landi. Uning aytishicha, O'zbekistonda qayddan o'tgan bir shirkat bilan bu mamlakatda Termofor pechlarini yetkazib berish yuzasidan so'zlashuvlar olib borilmoqda. Anton Shitikov O'zbekistonga yetkazib berilishi mo'ljallanayotgan pechkalar soni to'g'risida e'lon qilingan 10 mingta raqamni rad etdi. Hozircha aniq bir raqam ayta olmaymiz, dedi Anton Shitikov. Uning aytishicha, shu paytgacha o'zbekistonliklar Termofor pechkalarini sotib olmagan. Har kuni O'zbekistondagi yuzlab shirkatlar mamlakatning o'zi va xorijdagi boshqa yuzlab shirkatlar bilan u yoki bu tovarni sotish yoki sotib olish to'g'risida shartnomalar imzolaydi. Biroq ortda qolgan yil qishi mamlakat aholisi uchun o'ta og'ir kelgani, gaz va elektr energiyasi favqulodda taqchil bo'lgani, ko'mirning bahosi esa uning tutuniday ko'kka o'rlagani eslansa, Rossiyadan pech sotib olinayotgani kishini hushyor torttiradi. Bundan bir necha oy muqaddam qish qirchillab turgan bir paytda Ozodlik sayti o'zbekistonliklar ishlatayotgan ba'zi pechkalar suratlari galereyasini e'lon qilgan edi. Demak, bu yil qishda Ozodlik galereyasi termofor pechkasi surati bilan boyiydi.
Demak, Novosibirskdagi pechka ishlab chiqaruvchi termofor shirkati vakili O'zbekistonga bir necha ming dona pechka yetkazib berish yuzasidan so'zlashuvlar davom etayotgan to'g'risidagi xabarni tasdiqladi. Hozir saraton chillasi bo'lishiga qaramasdan qish g'amini yozda ye deyishadi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistondagi Afrosiyob tezyurar poyezdi qurbonlari soni yana bittaga ko'paydi. 16-iyun kuni Jizzax shahri hududida Afrosiyob tezyurar poyezdi 30 yashar Nargiza Sarayevani urib yubordi va ayol olgan jarohati oqibatida voqea joyida vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Voqea o'tgan shanba kuni ertalab soat 9:00 Jizzax shahrining Bog'i Shamol mahallasi hududida sodir bo'lgan. Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob tezyurar poyezdi Jizzaxlik 30 yoshli Nargiza Sarayevani urib yuborgan. Voqea guvohlariga ko'ra, Nargiza olgan jarohati bois o'sha joyning o'zida olamdan o'tgan. Jizzax shahrining Qalya mahallasida yashagan Nargiza Sarayeva shahar siyasida ishlagan va ishdan berilgan topshiriq bo'yicha ketayotgan payti ushbu baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov ozodlik iltimosiga ko'ra ushbu voqeani o'rganib, tafsilotlariga oydinlik kiritdi.
Sarayeva Nargiza ismli kelinchak sanepidstansiyada xodima bo'lib ishlar ekan. Bularda o'sha kommunal to'lov bo'yicha aholidan pul yig'ish uchun chiqarib olishgan ishxonasidan. Bular o'sha kommunal to'lov bo'yicha chiqib turib, Bog'i Shamol hududidan o'sha Sharloq mahallasiga o'tadigan poyezd yo'lida bir maxsus punkt bor ekan aholi o'tish uchun. U punkt ertalab soat 9:00 da tezyurar poyezd kelgan paytida yopilar ekan, qulab qo'yilar ekan. O'sha poyezd vaqti o'tib ketguncha ulmakan ochib qo'yilar ekan. O'sha kunga o'sha yerda bo'lgan nazoratchi qandaydir yo'q bo'lgan yerda o'sha punkt qulanmay qolganda, bular o'sha poyezd yo'lidan kesib o'tayotgan paytda bular 3 kishi bo'lgan, 2 dugonasi ham bo'lgan o'zida bir o'sha telefonda gaplashib, telefon bilan avvaro bo'lib qolgan. O'sha telefon bilan gaplashib ketgan vaqtda o'sha hayvon bilan e'tibor bermagan, o'sha tezyurar poyezd yetib kelib, bu kimchada urib yuborgan. Ko'krak qismidan yuqori qismi, asosan miya qismlari qattiq jarohat olish natijasida o'sha joyda jon bergan.
Dedi voqea tafsilotlarini maxsus o'rgangan Ma'murjon Azimov. Jizzax shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan navbatchi xodimi Nargiza Sarayevaning Afrosiyob poyezdi urib yuborgani oqibatida o'lganini tasdiqladi. Militsiya xodimiga ko'ra, Jizzax shahri hududidan o'tgan temir yo'l Samarqand shahriga qarashli bo'lgani bois Nargiza Sarayeva o'limi bo'yicha ochilgan jinoiy ishni Samarqand transport prokuraturasi o'rganmoqda. Nargiza Sarayevaning o'limi Afrosiyob poyezdi bilan bog'liq ilk favqulodda hodisa emas. Joriy yilning 27 yanvar kuni Sirdaryo viloyati hududida Oqoltin Guliston temir yo'l bekatlari oralig'ida 7 yashar Aziza Fahriddin va Afrosiyob poyezdi shamolidan olgan jarohati bois o'lganida. Samarqand transport prokuraturasi bu voqeani tasdiqlab, Aziza poyezd shamoli natijasida simyog'ochga zarb bilan urilib, olgan og'ir jarohatidan kasalxonada vafot etganini aytganida. Shuningdek, 2011 yilning 21 sentyabrida Sirdaryo hududida soatiga 190 km tezlikda ketayotgan Afrosiyob poyezdining pantografi ishdan chiqqach reys bekor qilingandi. Afrosiyob tezyurar poyezdining 250 km/soat tezlikda yura olishi aytiladi. Mutaxassislarga ko'ra, transport bunday tezlikda harakatlanayotgan paytda kuchli shamol yuzaga keladi. Samarqand transport prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, temir yo'l bo'ylab o'rnatilgan to'siqlarni buzib, o'g'irlab ketish, belgilanmagan joydan to'siqni oshib o'tish, poyezdlarga tosh otish kabi qonunbuzarliklar uchrayotgani bois Afrosiyob yo'lida xavfsizlik bilan bog'liq muammolar tug'ilmoqda. Joriy yil boshida O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi Jizzaxdan Dashtobodgacha 59 km va Dashtoboddan Yangiyergacha 34 km yo'l qaytadan ta'mirlangani, Toshkentdan Samarqandga qadar yo'l bo'yiga simtor tortilgan haqida hisobot bergandi.
Mehribon lavhasi edi. Toshkent va Samarqand o'rtasida qatnovchi Afrosiyob tezyurar poyezdi Ispaniyani Talgo shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan, Ispan shirkati va O'zbekiston hukumati o'rtasida 2009 yilda imzolangan oldi-sotdi shartnomasiga muvofiq ikkita poyezd va ularga oid ehtiyot qismlarining qiymati 38 million yevroga baholangan. Birinchi tezyurar poyezd 2011 yil 22 yil kuni O'zbekistonga olib kelingan va 2011 yilning oktyabrdan beri doimiy qatnovga qo'yilgan. Ikkinchi Afrosiyob tezyurar poyezdi esa 2011 yil 9 dekabr kuni Toshkentga keltirilgan tezyurar elektropoyezd ikki shahar o'rtasidagi 344 kilometrlik masofani 2 soat 30 daqiqada bosib o'tayotgani aytiladi.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shu yerlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasan, qatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Lacet olganman. Lacet olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Bu galgi hafta savoli siz telefon sotib olishga qancha pul sarflaysiz? Bu savol javobini birozdan keyin muhokama qilamiz. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, Carlsberg O'zbekiston shirkati xomashyo taqchilligi sabab to'xtadi. Toshkentda Daniya sarmoyasi asosida tashkil etilgan Carlsberg O'zbekiston piva zavodi shirkat matbuot kotibining ozodlikka bildirishicha, xomashyo yetishmovchiligi bois O'zbekistonda faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Daniya shirkati O'zbekistonda yiliga 145 million litr piva ishlab chiqarayotgan edi. Bu masalani hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Demak, 145 million litr piva ishlab chiqarayotgan Daniya shirkati to'xtagan. Mana shu issiq paytida odamlar ayni piva ichishga chanqoq paytda, buni boisi oqibatlarini siz o'rgandingiz, tafsilotlarini.
Endi o'tgan haftada mana Carlsberg O'zbekiston shirkatini qora niqobli tekshiruvchilar bosgani, zavodning Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari bunday yalpi tekshiruvlar ortidan O'zbekistondan qochib ketgani va Carlsberg O'zbekiston mana shunday ahvolda butkul yopib qo'yilgani haqida har xil xabarlar paydo bo'lgan edi matbuotda, qolaversa internetda. Mana shu xabarlarga aniqlik kiritish uchun men, demak, shirkatning Daniyadagi bosh qarorgohiga telefon qildim va ushbu shirkatni, demak, tijorat masalalari bo'yicha rahbari janob Ben Morton bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldim. Janob Mortonning aytishicha, demak, piva ishlab chiqarish uchun muhim bo'lgan xomashyo yetishmayotgani sababdan zavod faoliyati vaqtincha to'xtatilgan, ya'ni vaqtincha to'xtatilgan bu yerda. Demak, Carlsberg Group'ning Kopengagen shahridagi bosh qarorgohi matbuot vakili Ben Morton bu haqda ozodlikka aytdi. Ayni paytda janob Morton
arpa yetishmagan.
Balki arpa, lekin ayni paytda janob Morton O'zbekistondagi shirkat faoliyati uchun muhim bo'lgan qanday xomashyo yetishmayotgani va zavod faoliyati qachon tiklanishi haqidagi savollarga javob bermadi. Carlsberg O'zbekiston so'nggi 6 yil davomida O'zbekiston bozorida mana shu piva va boshqa salqin ichimliklar, endilikda piva O'zbekistonda spirtli ichimliklar qatoriga qo'shilgan, nima aytib o'tish kerak, mana shunday ichimlikni yetkazib kelayotgan edi Carlsberg O'zbekiston. Daniyadagi Carlsberg Group tarkibiga kiruvchi shirkat bu. O'zbekistonga 100 million AQSh dollaridan ortiq sarmoya yotqizgan va rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra O'zbekistonda bu shirkat 145 million litr piva mahsuloti ishlab chiqaradi, ya'ni jon boshiga taxminan 5-6 litrdan piva to'g'ri kelyapti. Carlsberg O'zbekiston shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenkoning ham O'zbekistonni butunlay tark etgani xususida ham shirkat rahbariyatidan javob oldik. Demak, shirkat rahbariyatiga ko'ra Shevchenko boshqa lavozimga o'tkazilgani sababdan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Janob Shevchenko yil boshida unga guruhimiz doirasida boshqa bir lavozim taklif etilganidan so'ng O'zbekistonni tark etdi, deya bildirdi Ben Morton. Endi O'zbekistonda yirik shirkat rahbarlari, qolaversa taniqli ishbilarmonlarning qamalish xavfi bois,
ya'ni keyingi paytda emas, o'zi keyingi 20 yil mobaynida juda ko'p shirkatlar O'zbekistonga kelgan, sarmoya yotqizgan. Keyin oqibati taxminan shu, ya'ni mana arpa uni bahona degan gap bor, bir narsalar bahona bo'lib shirkatda to'xtab qolgani faktlari juda ko'p va bularni bir qator ko'rsak, bir ischil qonuniyatni ko'ramiz. Ya'ni O'zbekistonda erkin sarmoya muhitining yo'qligi bilan bog'lashadi. Shunga aniqlik kirsangiz, ya'ni keyingi paytdagi yangiliklar nimalardan iborat shirkatlarning taqdiri?
Endi so'nggi Xabar O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori MTS O'zbekiston shirkati, bu Rossiyaning MTS shirkati bosh direktori Behzod Ahmedov shirkat moliyaviy xo'jalik faoliyatida qonunbuzarliklar aniqlanishi ortidan o'tgan hafta mamlakatdan qochib ketgani xabar qilindi. Bundan oldin, demak, O'zbekistondagi yirik bozor rahbarlaridan biri bo'lgan Len O'zbekistondan qochdi va bu haqdagi ro'yxatlarni ko'plab keltirish mumkin va bu haqdagi ro'yxatni internetdagi sahifamizdagi maqolalardan o'qib bilib olishlari mumkin bo'ladi ozodlik tinglovchilari.
Demak, yiliga O'zbekistonda 145 million litr pivo ishlab chiqarayotgan Carlsberg O'zbekiston shirkati pivo uchun zarur bo'lgan xomashyo, balki arpa yetishmasligi bois vaqtincha to'xtaganini bildirdi. Havo mavjlarida ozodlik.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonlik mutaxassislar guruhi Botken viloyatida teleradio eshitirishlar sifatini tekshirar ekan, Isfana shahri markazida quvvati 30 vatt hamda Laylak tumanidagi Beshkent qishlog'ida quvvati 10 vattli retranslyator ishlayotganini aniqlashdi deb xabar qildi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati. Aytilishicha, tilga olingan uskunalar O'zbekiston televideniyalari ko'rsatuvlarini o'sha hudud xalqiga uzatmoqda. Informatsion xavfsizlik masalasi keyingi yillarda Qirg'izistonda tez-tez ko'tarilib turibdi, lekin sun'iy yo'ldoshlar texnikaviy chegaralarni ham, davlat chegaralarini ham buzib tashladiki, shu kunda har bir millat vakili o'z tilidagi ko'rsatuvlarni va radio eshitishlarini qayerda yashashidan qat'iy nazar tomosha qila olishi mumkin. Tafsilotlarni Sarvar Usmondan eshitamiz.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri, O'zbekiston televideniyalari ko'rsatuvlarini uzatayotgan retranslyatorlar nima uchun Qirg'iziston hududida ishlayotganini aniqlashga uringan. Mahalliy darajada bu savol javobini biladiganlar javob bermadi. Aytilishicha, retranslyatorlarning biri 30 yil ilgari o'rnatilgan, ikkinchisini esa mahalliy aholining o'zi o'rnatib olgan deb xabar qildi muxbir. Masalaga Qirg'iz Respublikasi Milliy aloqa agentligi raisi o'rinbosari Chingiz Bektashev aniqlik kiritdi. Bu sohadagi ishlarning barchasi o'zaro kelishuvlar asosida olib borilmoqda. Retranslyatorni qo'shnilar o'rnatmoqchi bo'lsa biz bilan, biz o'rnatmoqchi bo'lsak ular bilan kelishamiz. Barcha retranslyatorlar to'g'risidagi ma'lumotlar bizda mavjud. Bundan tashqari, ular xalqaro reyestrlarda ham qayd etiladi, degan Chingiz Bektashev Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiriga. Qirg'iziston hukumati mamlakat informatsion xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi harakatlarini davom ettirmoqda. Mutaxassislarning Botken viloyatida o'tkazgan tekshiruvi ham ana o'sha urinishlardandir. Biroq informatsion texnologiyalar rivoji kishilarni o'z tilida informatsiya olish imkoniyatlarini beqiyos kengaytirib yubordi. Bu fikrga O'zbekistonning chekka hududlarida hamda qo'shni davlatlarning O'zbekistonga chegaradosh hududlarida yashaydiganlar bilan qilgan muloqotlarimiz natijasida keldik. O'zbekistonning So'x tumani Qirg'izistonning Botken viloyati bilan chegaradosh. So'xlik Kamoliddinning aytishicha, mamlakatning chekka hududlaridan bo'lgan bu tuman aholisi ham O'zbekiston telekanallari ko'rsatuvlarini ko'ra oladi.
Sport kanali yoshlar nima o'zisi birinchi kanalni oladi.
Lekin yaqin yaqinlargacha ham tumandagi
Chashma, Qalacha, G'azdov, hushyor.
Qishloqlar ahli O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini ko'ra olmas edi.
3 yil to'ldi bo'ldi. Kutubga chiqqandan keyin O'zbekiston kanali o'sha joylari qo'shimcha nimalar qo'yildi. Antennalar qo'yildi. Sputnik orqali bo'ladi. Sputnik nimalar o'sha orqali qo'yildi.
Va natijada tilga olingan qishloqlar ahli ham O'zbekiston kanali ko'rsatuvlarini tomosha qilishni boshlagan deb xabar qildi So'xlik Kamoliddin. O'zbek tilida chiqadigan Janubiy Qozog'iston gazetasining ismini aytishni istamagan xodimasiga ko'ra, uning yurtdoshlari ham O'zbekiston telekanali ko'rsatuvlarini ko'ra oladi.
Sputnik antenna bilan qo'ysam ko'radi. Chet qishloq joylarda bor, baland-baland joylarda apostol antenna bilan ko'ra oladi.
Shaxsan sizni uyingizda, masalan, siz O'zbekiston televideniyasini ko'rasizmi?
Ko'raman.
Sizlarda agar Sputnik bo'lmasa ko'rsatmaydi-a?
Ko'rsatmaydi. Postal antenna bilan ko'rsatmaydi.
Tojikistonning Xatlon viloyati Kolxozobod tumanidagi Guliston qishlog'idan Afg'onistongacha 30, O'zbekistongacha 150 km. Gulistonlik Xidralining aytishicha qishloq ahli
O'zbekistonning birinchi programmasini va forumni shu yerda o'zlari ko'radi.
Tojikiston televideniyasini ham ko'ra olasizlarmi?
Tojikistondagi shunday oddiy antenna bilan ko'rsa bo'ladi.
Oddiy antenna bilan.
Afg'onistondagi o'zbeklarning televideniyasi bor-ku. Oyna televideniyasini ham ko'ramiz. Buning hammasi sun'iy yo'ldosh orqali ko'riladi.
Afg'onistonning shimolidagi qator viloyatlarda ham o'zbeklar yashaydi va keyingi yillarda ular ham o'zbek televideniyasi ko'rsatuvlarini tomosha qilmoqda. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligida mas'ul lavozimda xizmat qiluvchi doktor Hafiz bunday dedi.
Afg'oniston shimolidagi aksar viloyatlarda O'zbekiston televizori, xususan Kanal 1 ni ko'ra olishadi. Bu oddiy antennalar bilan emas. O'zbekiston televizori ham sun'iy yo'ldoshga chiqqandan keyin Afg'onistondagi televizion kabellar ham buni olib nashr etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozir Mozori Sharif, Shibirg'on, Faripol, Faryob, Toxor, mana bu viloyatlarda O'zbekiston televizorini tomosha qilish imkoniyatiga egalar. Albatta, juda ko'p sonda afg'onistonlik o'zbeklar bu televizorlarni tomosha etishadi.
Deydi afg'onistonlik doktor Hafiz. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xavomojlarda ozodlik eshitirishimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettirsak, musulmon birodarlarga vakili g'oliblik da'vo qilmoqda. Islomiy partiyaning Misr prezidentlik saylovlaridagi rasmiy nomzodi Muhammad Mursi ikkinchi bosqich saylovlarida g'olib chiqqanini e'lon qildi. Ayni paytda mamlakatni boshqarayotgan harbiylar hokimiyatni osonlikcha islomiy siyosatchilarga topshirib qo'ymasliklarini ham namoyon qilmoqdalar. Tafsilotlarni Zebunisodan, ya'ni Zamira Eshondan eshitamiz.
G'arb axborot agentliklarining Misr Markaziy saylov komitetidagi o'z manbalariga tayanib bildirishicha, musulmon birodarligi tashkilotining prezidentlikka nomzodi Muhammad Mursi aksar ovozlar sanab bo'lingandan so'ng o'z raqibi Ahmad Shafiqdan ancha ko'p ovoz olishga muvaffaq bo'lgan. Ammo AQShda o'qigan muhandis Mursiyning Misr havo kuchlari generali Ahmad Shafiq ustidan g'alaba qozongani hali rasman e'lon qilinganicha yo'q. Misrning keyingi 60 yillik tarixida birinchi marta noharbiy siyosatchi prezidentlikka kelgan taqdirda ham u muayyan muddat ichida mamlakatni muborak ag'darilganidan beri boshqarib kelayotgan harbiy kengashga tobe bo'ladigan ko'rinadi. Misr qurolli kuchlari oliy kengashi yakshanba kuni saylovlar tugaganidan so'ng prezident vakolatlarini cheklashga qaratilgan shunday nizom e'lon qildi. Liberal va islomiy muxoliflar bu qarorni harbiy to'ntarish deya baholadi. Mustaqil nashrlar esa bu farmonni harbiylar hokimiyatni topshirmoqda. Harbiylarga deya taqdim etdi. Prezident saylovlarining ikkinchi bosqichi arafasida Misr oliy konstitutsiyaviy sudi islomchilar aksar ko'pchilikni tashkil etgan yangi parlamentni tarqatib yubordi. Shunga qaramay musulmon birodarligi hali rasman tan olinmagan g'alabasini nishonlashga kirishdi. Partiya va uning tarafdorlari Misr harbiy kengash hokimiyatni 1-iyulga qadar fuqaroviy boshqaruvga topshirishiga umid qilmoqda. Dushanba kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotida harbiy kengash ham prezident saylovlarining mutlaq g'olibi deb topilgan nomzodga davlatni boshqarish vakolatlarini 1-iyulga qadar topshirajagi haqida e'lon qildi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan qo'llanilgan bu va'daning amalga ko'chishi uchun islomchilarning hokimiyatga kelishidan tashvishga tushayotgan g'arb tomonidan qanchalik bosim bo'ladi, bu masala hozircha qorong'uligicha qolmoqda.
أنا ضد حرق المنشآت، أنا لا أوافق أبداً.
Allohga shukrlarki yaratganning o'zi Misr xalqini ozodlik va demokratiya yo'liga soldi. Misrliklarni yaxshiroq kelajak uchun birlashtirdi deya xitob qildi o'z tarafdorlari oldida qilgan g'alaba nutqida Muhammad Mursi. Mursi saylov kampaniyasining internet sahifasida aytilishicha 27 viloyatdan 18 tasida berilgan ovozlar sanab bo'lingandan so'ng Mursining qariyb 52% ovoz olgani aniqlangan. Musulmon birodarligi Ahmad Shafiqning poytaxt Qohirada ustunlikka erishganini ham tan oldi. Ayni paytda Husni Muborak hokimiyatining so'nggi bosh vaziri Ahmad Shafiq hozircha mag'lubiyatni tan olishdan bosh tortmoqda. Shafiq namoyandalari Mursini saylovlarni o'g'irlaganlikda aybladilar. Markaziy saylov komiteti rasmiy g'olibni e'lon qilish arafasida Misr ko'chay maydonlari yana oddiy xalq bilan to'lib tosha boshladi. Bundan 16 ay avval Husni Muborakni iste'foga chiqishga majbur qilgan xalq qo'zg'oloni epitsentriga aylangan Qohiradagi Tahrir maydonini yana musulmon birodarligi tarafdorlari ishg'ol qildilar. Mursi tarafdorlari harbiylar hokimiyatiga barham berib, Misrda fuqaroviy boshqarishga o'tish fursati kelgan haqidagi talab va shiorlarni o'rtaga qo'ymoqdilar.
Islomiy partiyaning Misr prezidenti saylovlaridagi rasmiy nomzodi Muhammad Mursi ikkinchi bosqich saylovlarida g'olib chiqqanini e'lon qildi. Mamlakatni boshqarayotgan harbiylarini hokimiyatni osonlikcha islomiy siyosatchilarga topshirib qo'ymasligi haqidagi Zebun Nisso, ya'ni Zamira Shukur lavhasi edi. Eshitishlarimizni erkin mikrofon dasturi bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga Denovdan qo'ng'iroq qilib, xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi aytilishini istamagan 30 yashar oliy ma'lumotli mutaxassis yigit neft bazadagi ishidan ayrilganidan shikoyat qildi.
Sunumizni aytmasak bo'ladimi?
Bo'ladi, gapiravering.
Surxondaryoda Denov neft bazasida ishlardim. Shu sakrifikatsiyani tushirib o'rgandim. O'sha masala bo'yicha telefon qildim. Fermerlarga yoqilib qo'yish haqida operator ishlardim. Meni sakrifikatsiyani tushirib oldi. Sakrifikatsiyani tushirib oldi dedi. Bu bo'yinchilik bo'lyapti-da, o'zini qarindosh urug'larini, tani joyi, o'ziga yaqin odamlarni yig'olyapti. Orqasida odam yo'q, hamdaqa uyga o'xshagan oddiy odamlar bo'shatib yuboryapti. O'zim oliy ma'lumotliman. Shu ma'lumoti bo'lmasa ham o'zini qarindosh urug'larini tiqyapti. Shu masala bo'yicha bir yordam so'rayapsizlarm, telefon qilyapman. Binoda bitta neft bazasi bor-da, bino neft bazasi Yangiboyev rahbar.
Qachon bo'shatdi sizni? Qachon bo'shatdi?
Dekabr oyida sakrifikatsiyaga tushirib oldi. Dekabr oyida sakrifikatsiyaga tushirdi. Boshqa neft bazasini o'ziga ishga olaman dedi. Sakrifikatsiyaga tushirgandi. Oldiga bordim bir ikki marta, laboratoriyaga olib o'zat o'rgandi. Ma'lumotlardan sen o'zbekistonda neft bazasini dedi, sakrifikatsiyaga tushirib oldi. O'zini qarindosh urug'larini ishlatyapti. Masalan, men ishlagan arxivda o'zini kuyovi ma'lumot umuman yo'q, lekin bizga rahbar edi, o'sha kishi rahbar edi. Shu masala bo'yicha telefonga bir yordam so'rayotgandim. Yangiboyevga nisbatan g'arazlik niyatim yo'q, to'g'ri. Men oliy ma'lumotliman, 6 oy bo'lyapti, 6 oydan beri ishlab yuraman. Endi Rossiyaga ketaman deb o'zim hayron qolib yuraman. Ma'lumoti yo'q, o'zini bojasi, kuyovi, ukasi, ikkita ukasi, hammasi neft bazasida ishlaydi. Ma'lumot yo'q bo'lsa ham. Menga o'xshagan oliy ma'lumot bo'lsa ham mana yuraman. Besh chora ko'rasizlarmi bu yangi bo'yicha nisbatan? Tegishli idoralarga telefon qaytarsizlarmi?
Neft bazadagi ishimdan ayrildim deydi Denovdan qo'ng'iroq qilgan 30 yashar atrofidagi oliy ma'lumotli mutaxassis yigit. Kollejdagi ishimga qayta tiklandim deydi Qashqadaryoning Qamashi tumanidagi kasb hunar kollejining 50 yasharlik arizagoy o'qituvchisi Rustam aka Esonov.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qandaysiz? Men O'zbekistondanman. Esonov Rustamman. Qashqadaryo O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatidanman. Qamashi tumanidanman. Qamashida Aqrobat
maishiy xizmat kasb-hunar kollejida o'qituvchiman. 2010-11 yillari ishga kirdim. 2010-ning sentyabr oyida ishga kirdim. Ishda deb bizni haydayverdi. Qamashi prokurorga yozdim, men aybdor bo'ldim. Nuriddin Zayniyevni Qashqadaryo viloyatining hokimi hozir bo'shab ketdi. Unga joyda yozdim, arzim tirikligi yo'q ketdi. Kim olgan endi ma'lum ketdi. Keyin Karenko yozdim, xudoga ming qat shukr. Ustamardi Karenko ota-onam, prezidentimiz bo'lgan bor ekan, hurmati, familiyasi hurmati deb tiklab ketdi. Lekin men bu qishda xalqining bolalari ta'lim tarbiya olyapti deb o'ylamayman. Shuning uchun qanday bo'lsa ham kelingizlar deb ko'ringizlar. Hozir telefonda gapirishim juda bir qiyin, men tilim ojizlik qilyapti. Dalillarim bor, isbotlarim bor, lekin Qashqadaryo viloyati bo'yicha bu isbot umuman chiqmayapti. Xudoga ming qat shukr, Islom Abdug'aniyevichning familiyasi bor ekan, sal qo'rqib turibdi. Menga hadib turibdi. Haliyam ikkamat ishmatlar yozdim. Adliya vazirligiga ham yozdim. Kechagina shanba kuni kelgan revizor menga aktni nusxasini bermaydi, tushuntirmayapti. Sizni tizim hozir kerak emas deydi. Ha, bu anonimka bilan tushuntirish xatini o'rtasida tekshirib bo'lgandan keyin qanaqa bog'lanish bo'ladi? Shuni so'ramoqchiman odamlardan. Men aytdim Moliya vazirligiga ham, Adliya vazirligiga ham yozib yuratdim. Qayerga borsa borsin, bir boshqa bir o'lim. Familiyam Isorov, ismim Rustam. 2-yil ketyapti. Kollejda o'qituvchi ishlayman. Kasbiy ta'limlar bo'yicha o'qituvchiman.
Qamashilik Rustam aka Esonov fikrlar edi. Pasportimizga ko'cha nomi xato yozilgan. Shu bois qator muammolarga duchor bo'ldik. Nafaqamizni ham ololmayapmiz, dedi toshkentlik nogiron Abduqahor aka.
Ko'chaning nomini mutlaqo xato yozib qo'ygan. Mana endi pasportda o'zi damoyda ko'cha yozilgan. Ko'chani noto'g'ri yozib qo'ygan hamma pasportlarga. Ayolim pensiyasini ololmayapti. Bunaqa ko'cha vaqti boshqa yo'da. Bunki hech xalqi bo'lmayapti deb pasportni stolga bordim. O'bordim damoviy. Men aytaman, kimmay bu yozilgan? Kim yozdi bu pasportni, ko'chani? Bu din qanaqasiga bu o'qiganmisiz o'zi? Pasportni damoviydan yozadimi? Ha, deydi. Nimaga noto'g'ri yozib qo'ydi? Mana ayolim o'z pensiyasini ololmaydi. Bunaqa ko'cha yo'q bizda deydi. Qolmagan joyim qolmadi. Qanaqa bu davlatda yashayapmiz? Bu davlat bilmayman, bu kim boshqaryapti bu davlatni? Hech bir adolat so'zini ahasini topib bo'lmayapti. Men bilaman, kimmay bu. Mana senga Damkomdan stravka ko'chim. Mana senga Damoy klinikka, Damoyda qanaqa ko'cha yozilgan? Pasportga nimaga unaqa noto'g'ri? Bor to'g'rilab keling. Pasportni andiyovga borsam bizaga zapos bersin, bizaga noto'g'ri yozib qo'yganimiz bo'laveradi, bizaga zapos ber. Bu bürokratlar deb nima qilishimni bilmayman deb.
Abduqahor aka, toshkentlik Abduqahor akani fikrlarini eslatib qo'yamiz. Toshkentlik Abduqahor aka va uni oila a'zolarini pasportiga, o'sha pasport stoldagi xodimlar bilmasdan xato qilib, ko'cha nomini xato qilib yozib qo'yishgan va bu katta muammolarga sabab bo'lmoqda. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvish qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan muloqotga chiqing. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayrim qatga yurtasalar, shatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Makis olganman, Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Demak, hafta aylanib yana hafta savoliga keldik. Bu safargi hafta savoli telefon sotib olishga qancha pul sarflashga tayyorsiz degan savol bo'ldi. Janubiy Koreyaning Samsung Electronics shirkati juma kuni Toshkentda o'zining eng yangi Samsung Galaxy S3 smartfon qo'l telefonini taqdimot marosimini o'tkazdi. Bu telefon dunyo mamlakatlarida mashhur bo'lib bormoqda. Samsung Electronics shirkatining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha prezidenti Sion Kyu Kimga ko'ra, sotuvga chiqqandan keyin 15 kun ichida dunyo bo'yicha 2 milliondan ortiq Samsung Galaxy S3 smartfon sotilgan. Hozir Toshkentdagi elektron texnika sotiladigan Malika bozorida Samsung Galaxy 2 smartfoni 450-470 dollarga, yangi Samsung Galaxy S3 esa 900 AQSh dollariga sotilmoqda. Hafta savollari uchun bugungi sonda respondentlarga telefon sotib olishga qancha pul sarflashga tayyorsiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, bu savollarni Hasanjon respondentlarga berdi. Hasanjon yana studiyamiz mehmoni. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mana sal nariroqda 5-6 yil narisida algoritmda 900 dollarga bir xonali uy olishayotgandida odamlar. Endi mana 900 dollarga telefon olayotgan ekan falakning gardishi bilan.
Bir xonali uy 900 dollar deganingizga ham bir 18 yil bo'ldi.
Shu algoritmda. Endi mayli. Aytmoqchi manki, o'sha xarajat, ya'ni sotib olish xarid quvvati oshgan. Yangiliklar paydo bo'lgan, xo'p, dunyo bilan ham qadam, pesh qadam bo'lib boryapti ekan. Demak, Hasanjon, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar oldi, shunga o'tsak.
Abdul Iskandar, bugungi hafta savolini odatdagidek turli sohalarda faoliyat yuritayotgan oddiy o'zbekistonliklar va rasmiy idoralar xodimlariga berdik. Biz bilan muloqotda bo'lganlarning hammasi bir necha yildan beri qo'l telefonlaridan foydalanib kelayotganini aytdi. Ularning deyarli 90% o'sha dunyoda yaqin-yaqingacha dunyoda dunyo mobil telefonlari bozorida hukmron bo'lib kelgan Nokia shirkati Nokia apparatlaridan foydalanishlarini aytishdi. Ba'zilar telefondan kam foydalanishini aytgan bo'lsa, boshqalar ko'proq foydalanayotganini aytdi. Masalan, Andijonlik Adhamjon aka eski telefonlari borligini, ular endi o'sha o'zini sharoitdan kelib chiqib ishlatilgan telefon sotib olgan ekanlar, bir 70-80 ming so'mga hozirda mana shu telefondan foydalanishlarini va juda ham kam foydalanishlarini aytdilar.
Qancha desam, 6 oy, 7 oy bo'ldi-da. Hali Nokia degan bir eski telefonimiz bor. Bir telefonga pul solganimda bilmayman, bir oy, 2 oyga yetaveradi-da, 2000 so'm sotib bo'lsam. Men juda qanday kam foydalanaman. Kim zarur, kimga men kerak bo'ladigan bo'lsam telefon qilishadi. Menga kim kerak bo'lsa telefon qilaman. Shu foydalansam birar soat, bir yarim soat, bir soat foydalanaman xolos, men bir oyda. Internet degan narsani bunga kiribman. Bu men qanaqa hali SMS jo'natishga bilmayman men bu telefonda. Yangi telefon oladigan bo'lsammi, bir 100 so'm, 120 so'm pul topasam, bir ortiqcha o'zimdan keragi nima deydi, haligi ro'zg'orimdan ortiqcha pul topasam, telefonni olib ishlatishim mumkin. Hozircha mana shu 700 bu eski telefon.
Endi Adham aka, yoshlari katta bo'lgani uchun ham telefonga uncha qiziqmasalar kerak. Endi yoshlarni zamonaviy telefonga qiziqishini o'rgandingizmi?
Abdulla Iskandar, hafta savoliga javob izlab bir necha talaba yoshlar bilan suhbatda bo'ldik. Ular ham o'z qiziqishidan kelib chiqib telefonga pul sarflash haqida har xil fikr bildirishdi. Masalan, pedagogika instituti talabasi Barnoxon yangi telefonlarga qiziqishini, ammo hozirda talaba bo'lgani uchun o'sha daromadlari katta bo'lmagani uchun viloyatdan kelib o'qiyotganlari uchun yangi telefon olishga mablag'lari yo'qligini aytdi.
Men 4 yildan beri foydalanaman. 4 ta telefondan foydalandim. 4 talasi Nokia edi. Yaxshi telefon sotib olish uchun shu 400 minglarga olsa bo'ladi-yu. Menga anaqa Nokia'ning 60 nolislar yoqdi, lekin iPhone'lar bor, o'shalar yaxshi deb o'ylayman. Bunda lekin telefon sotib olmoqchi emasman. Chunki pulim yo'q edi. 21-ga kiryapman, hozir talabaman.
Demak, pedagogika instituti talabasi Barnoxon fikrlar dedi. Ayni paytda Xotam ismli talaba zamonaviy telefonlarga qiziqishini, bu qiziqish yoshligidan unda bo'lib kelganini, ayniqsa yangi telefonlardagi u Abdulla Iskandar telefonni ko'rinishi uchun emas, bu telefonni ichidagi, ya'ni o'sha operational system deydi, ya'ni ishlash tizimiga qiziqqan uchun.
Telefon degani sizga telefon qilsam, olib alo deb qo'yadigan narsa, ya'ni gaplashadigan vositaki yana nimalar qiladi?
Ne bu unaqa vositaligi uchun emas, balki uning ichidagi programmalar, ya'ni kompyuter programmaga o'xshagan programmalarga juda ham qiziqar ekan va bu qiziqish juda ham yoshligidan bo'lib kelgan ekan. Shuning uchun u doim zamonaviy mana shu telefonlardan foydalanishga harakat qilib kelgan ekan.
9 yildan beri telefon apparatini tutaman. Shu vaqt ichida 10 martacha almashtirgan bo'lsam kerak, bularning ichida Nokia rusumli telefonlar va iPhone tutganman. Oxirgi paytda mana yangilik chiqib Samsung oldim. Samsung olgan bo'yicha Android qanaqaligini bilish uchun Android telefon oldim. Samsung Galaxy S2. Bugungi kunda nima ko'pchilikni ahamiyatida bo'lsa, yangilik chiqganda men o'zi ko'pchilikni ma'mu modi deyishadi, mani telefon modi bo'pti deyishadi, man o'ziga unchalik qiziqmayman. Asosiy o'zim uchun yangi sistemada apshat operating system deyiladi, mana yangi chizgi sistemasi, masalan iPhoneda iOS sistemasi deyiladi, mana Samsung Galaxy S2da Android sistemasi, man shunchaga qiziqib olganman.
Demak, bu o'sha Toshkentdagi talabalardan biri o'sha zamonaviy telefonlarga qiziqishini aytdi va
zamonaviy telefonlar ham qimmat endi. Ismlari ham Xotam ekan. Xotam degani boy odam bo'lgan bir paytlari, pullari ko'p, saxiy odam bo'lganlar endi puli ko'p bo'lsa bo'laveradi. Endi hozirgi kunda chet ellarda 100 minglab o'zbekistonliklar mehnat qilmoqda. Ular O'zbekistonda qolgan yaqinlari bilan asosan telefon orqali muntazam muloqotda bo'lib kelmoqda. Endi o'sha Skype orqali, ya'ni o'sha qo'llardagi telefonda Skype ham bor. Ular telefon, men bir ikkitasi bu yerdagi o'zbeklarni ko'rsam, kiyim boshiga sarflamasa ham, ovqatiga, uy joyiga sarflamasa ham, telefoniga pul sarflayotganini ko'pchiligida ko'rdim bir mushtarak
holat. Sizning bu Yevropadagi.
Yevropadagi, o'shalar. Chunki bu aytadiki, muhim, masalan, telefonning o'zida o'sha Xayrullah Hamidovning vazlari ham bor. Obid Qorining vazlari ham bor, Abdulvali Qorining ham bor. Anaqa uyat kinolar ham bor, kechirasiz. Demak, bitta telefon emas, qanaqadir bir universal narsa, ya'ni bitta
muloqot vositasi, ma'lumot olish manbasi.
Demak, siz so'radingizmi, qancha sarflayotgan ekan bu bizani mehnat muhojirlarimiz?
Hozirgina aytganingizdek, Yevropa, ya'ni davlatlarda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar, ular daromadi boshqa sharqdagi, ya'ni Rossiya, Qozog'istondagi ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan ularning daromadi ko'proq bo'lgani uchun ular qimmatroq, zamonaviyroq telefonlardan foydalanishar ekan. Ular yonida telefoni bo'lsa, kechqurun uyiga borganda uyda kompyuterlari ham bor. Ular kompyuter orqali o'sha Skype'da aloqada bo'lishadi. Ammo masalan Qozog'istondagilarda ular hali aytgandek 100 ming so'm atrofidagi eng oddiy Nokia telefonlar yo boshqa Samsung, LG telefonlar Qozog'istondagilarda shunday Rossiyani ham qaysi mintaqasida ishlayotganiga qarab ular ham telefonlarni almashtirishadi. Masalan Moskvada bir necha yildan beri oshpaz bo'lib ishlayotgan Farrux ismli yigit telefon sotib olish uchun uzog'i bilan 4,5-5 ming rubl pul sarflashga tayyor ekanini aytdi.
Qo'limda hozir X6 degan telefonim bor. 5 oylar bo'lib qoldi shuni tutganimga. Nokia X6. Undan oldin nima S5 ishlatganman. Uni uyga jo'natdimdagini, keyin uni X6 oldim. 4 oylar bo'lib qoldi uydan. U ham Nokia edi. S5 edi. Aka, men faqat shu ko'pincha mana shu Nokia ishlataman. Faqat Nokia ishlataman. Uydagilar hammasi ham Nokia ishlatsa. 4 yil davomidami 5 ta Nokia ishlatdim. Hozirgi kunda ko'p bo'lsa 4 ming, 4 ming, 4 yarim ming, 5 ming rubl atrofida endi. So'mga hisob, so'mga bilmayman, g'o rubl qanchadan o'zi. Dollarga shu ko'p bo'lsa 200 dollargada. Ko'p bo'lsa. Yo'q, telefon sotib olmayman. Shoraytan to'g'ri kelmaydi.
Demak, bu Moskvada ishlab yurgan Farrux ismli o'zbekistonlik mehnat muhojiri edi. U aytganda o'sha
Rossiya shahariga Moskvada shunaqa bo'lsa ekan, 4 ming rubl deganimiz endi bu
130 dollarlar atrofida.
Lekin Koreyada, Yaponiyada o'qiyotgan talabalar bor, men gaplashib turaman, ular ancha zamonaviy telefonlar sotib olishadi.
Chunki u yerda mehnat haqi ham yuqori va texnologiyalarni hammasi o'sha hali aytganimizdek Janubiy Koreyadan kelyapti. Hozir birinchi o'ringa chiqib oldi. Samsung o'sha elektronika shirkati ishlab chiqargan telefonlar dunyoda hozir eng ko'p sotilayotgan telefonlarga aylandi. Boya aytib o'tganingizdek, mana shu Samsung Galaxy S3 smartfoni dunyo bo'yicha endi taqdimot marosimi bo'lib o'tgandan keyingi 14-15 kun ichida 2,200,000 dona sotildi.
Endi telefonlarni masalan oila ichida taqsimoti bor ekanda, mana oilada 5-6 odam bor, otasi, onasi, buvisi, buvasi, aka-ukalar, opa-singillar. Endi telefonlar masalan yosh yigitcha telefon sotib olsa, o'zidagi qo'ldagi telefonini onasiga berar ekan, adasiga berar ekan.
Xuddi shunaqa, mana biz
va oxir oqibatda eng bittasini endi eng kichkina bolaga berar ekan, yoq chaqib o'tirgan debdi, unaqa g'isht o'rnida foydalanib deganda shunaqa aylanadi.
Mana masalan davlat idoralaridagi xodimlar bilan gaplashdik, masalan moliya idoralaridagi odamlar bilan gaplashdik. Ular ham asosan so'zlashgan odamlar 45 yosh atrofidagilar edi.
Ya'ni chollar qiziqyaptimi telefonga?
Yo'q, chollar uncha qiziqishmayapti. Hali aytgandek, ular o'sha 80-100 ming atrofidagi telefonlarni olishadi. Hali aytganingizda bir to'kka qo'yib qo'yishadi, tugab qolsa ham qarashmaydi. Ular qo'ng'iroq qilsa, yaqinlari o'chuv bo'lsa xavotir olishadi. Ularda biz o'rganmaganmiz bunga deydi. Lekin masalan, biz pensioner Muharram aya bilan gaplashdik. U kishi ham bir 5-6 yildan beri telefon tutar ekanlar. Asosan Nokia telefonini tutar ekanlar. Bittasini o'g'irlatib qo'yibdilar, keyin yana xuddi shunaqasini olibdilar. Aytadilar, menga unaqa kerak emas. Biz pensioner, biz eski odamlar, biz uyda ko'p o'tiramiz, shuning uchun bizga kerak emas. Telefonga qancha pul sarflashingiz mumkin masalan deb so'rasak, ular ham nari borsa 60-70 ming sarflashim mumkin, menga u qiziq emas bu telefon deb.
Hasanjon, o'g'lingiz bor, o'shalar telefonlari bilan o'zingiz telefoningizni solishtirganda qaysi qurtoy, siznikimi o'g'illaringiznikimi?
Albatta, hozirgi yoshlar hali aytib o'tgandek Android programma va boshqalarga qiziqishadi. Endi biz uchun telefon muloqot vositasi birinchi navbat. Masalan, favqulodda vaziyatlar vazirligini xodimi bilan gaplashdim. U kishini familiyasi Tashanov ekan, navbatchi. U ham aytdi, men uchun telefon faqat muloqot vositasi. Ya'ni o'sha Nokia telefonim bor, u ham juda zamonaviy emas. Menga boshqalari qiziq emas. Internetga ham kirmayman undan. Men aytdim, bu zamonaviy telefonlarda video tasvir olish mumkin, fotosuratga olish mumkin, internetdan foydalanish mumkin. Endi suratga olish uchun fotoapparatlar bor. Videoga olish uchun yaxshi-yaxshi video kameralar bor. Men uchun telefon faqat telefon rolini o'ynasa bo'ldi, degan javob berdilar.
Odamni kiyimiga qarab kutib olishadi deydi, hozir telefoniga qarab kutib olishyapti degan ham gap bor. Ya'ni hashamat vositasi odamlar aytyapti, telefoniga qarab isqirt deyishatgan ekanda.
Endi haligi pedagogika institutini talabasi Barnoxon bilan gaplashganimizda ayni shu savolni berdim. Masalan, kattalar orasida telefon unaqa ahamiyatli narsa emas, chunki masalan katta pul topayotgan, masalan bir ma'rifat opa bilan gaplashdim, u tadbirkor ayol. U kishi aytdi, meni uchun telefonni farqi yo'q, 4-chi telefonim qo'limda, hammasi Nokia. Boshqasiga o'rganmaganman ham, xohlamayman ham, meni uchun unaqa qizig'i ham yo'q dedilar. Men aytdim, xo'p, endi eng yaxshi bunda zamonaviy telefon uchun qancha pul sarflashingiz mumkin deb so'rasam, eng ko'pi bilan 300 dollar to'lashim mumkin, u yog'i menga jalka dedilar. Endi bunda ko'pchilikni orasiga kirganingizda bu aytishadi, bu telefoniga qarab muomala qiladi deydi ba'zilar, desam unga menga farqi yo'q dedi. Haligi pedagogika instituti talabasi Barnoxon ham shu savolni bersam, bu telefonga qarab ham bu talabalar orasida muomala qilishadi degan gaplar bor, siz nima deysizsam, yo'q, endi talabalarni hammasi tushunadi-yu hammani ham imkoniyati yo'qligini yaxshi telefon olishga. Shuning uchun unchalik bizani atrofda talabalar ahamiyat bermaydi deb javob berdi. Balki bu pedagogika institutida shunaqadir, chunki bo'lajak murabbiylar, tarbiyachilar, balki boshqa institutlarda boshqa,
lekin mana O'zbekiston maktablarida o'sha haqiqiy telefonlar tutib kelgan odamlarda o'rtada bir aniqlikka chiqmaslik uchun taqiqlab qo'yildi, ya'ni O'zbekiston maktab o'rta maktablarida.
Endi g'arb davlatlarida ham masalan maktabga kelganda u bolalarga telefondan foydalanish taqiqlangan. Balki shundan kelib chiqib, endi uni ustiga har xil bolalar o'qishdan chalg'imasligi uchun ham uni juda ko'p tomonlari bor bu taqiqqa.
Endi muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savol rukmini telefon sotib olishga qancha pul sarflashga tayyorsiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz va shu bilan birga telefon bilan bog'liq boshqa mavzularni ham muhokama qila olmaymiz. Tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz, ammo internetda shunaqa imkoniyat bor. Internetda bemalol barcha tafsilotlarni internetda bilib olishlari mumkin. Barcha javoblarni internetdagi saytimiz sizga muntazir. Hasanjon, rahmat. Yanagi hafta savoligacha.
Rahmat, sog' bo'ling.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org